Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Gjermania ritheksion se normalizimi mes Kosovës dhe Serbis nën kupton njohje të ndërsjell. Për shpejtimi integrimit evropian në fokus të samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore. Ukraina dhe Rusia shkëmbejnë sulme me dron. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jörn Rode, e ritheksoi qëndrimin e Gjermanisë, normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë. Sa për ta rikujtuar, lexojeni deklaratën e qartë të kancelarit Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe në Serbi në qershor 2022 për normalizimin, përfshirë njohjen dy palëshe, shkroi Rode në rrjetin social X të enjtën vonë. Ai tha se kjo vlen ende duke shtuar se rruga është tashmë e hapur për Kosovën dhe Serbinë përmes zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjeve të arritura më 2023 për normalizimin e marrëdhënieve fshinjësore. Deklarata e tij erdhi pak pasi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill në një intervistë për edicionin e djeshëm të së përjavshmes NIN nga Beogradi tha se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Dje zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha për Radion Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të bëhet antare Bashkimit Evropian pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën. Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën këtë shumë të qartë. Nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit, tha ai. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia më 2023 arritën marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve. Më vonë ajo u bë njohur si marrëveshja e Ohrit, por edhe kjo ka mbetur kryesisht e pasbatuar. Bashkimi Evropian megjithatë nuk është shprehur qartë nëse njohja formale e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe Stano përsëriti se qëndrimi i bllokut rreth kësaj çështjeje mbetet i pandryshuar. Prej se Kosova shpalli pavarësinë 15 vjet më parë, Bashkimi Evropian është shprehur vazhdimisht se çështja e njohjes së Kosovës është një çështje në kompetencë të vendeve anëtare të BE-s dhe si blok evropian ka mbajtur qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Por në anën tjetër, Kosova ka raporte të veçanta kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE nuk përfshihet territori i Kosovës. Në BE gjithmonë kanë ngulur këmbë që të përdorin normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën si kusht për Serbinë. Interpretimin se anën kupton normalizimi i plot edhe njohjen formale të Kosovës nga Serbia në BE ua kanë lënë palëve ta interpretojnë vetë. Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrym me thënë gjill për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi energjisë ripërtritshme. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashme planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentral që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pa ndikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thëngjill, është i vjetër me dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit, ka qenë e para partë të mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit Energjisë Evropës Juglindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjin për energjin 2022-2031 e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera atyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë së Kosovës, e cila ka hartuar strategjinë për energji. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thengjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në sepaku një njësi apo bllok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punojë si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet të vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thotë se prioritet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativë mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, si që dini dhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë përmes bursës së këmbimit të OPEC-s, tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Veselaj, profesor i lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thengjill e shetë ndotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficient dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjet. Punë dhe që do të duhet në kushte normale të hiqen nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën A janë të nevojshme, me që ajo mbulon rreth 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjisë edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio në Evropa e Lirë. Aktualisht, mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shpejtimi integrimit evropian ishte në fokus të samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore që u mbajt në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Pjesëmarrësit theksua nevojën e thellimit të bashkëpunimit për të kontribuar në ruajtjen e paqes si dhe në ndërtimin e një kontinenti demokratik të sigurt në Evropë, ndërsa kryesimi me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore i ka kaluar Shqipërisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mesazhet për përshpejtimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ruajtja e paqes dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, thellimi i bashkëpunimit rajonal dhe afrimi me tregun e përbashkët ishin në fokus të samitit të krerëve të shteteve dhe të qeverive të procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore. Në samitin që u mbajt në Shkup të Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrësit vlerësuan punën e deritanishme të këtij forumi, para se gjithasht në mbylljen e çështjeve të hapura, ndërtimin e besimit të ndërsjellët dhe atë punimit për arritjen e qëllimit të përbashkët, flamurin e bashkimit evropian. Në këtë samit rajonal morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe ai Malit të Zi Jakov Milatović. Presidenti Malazës mori pjesë në cilësinë e shtetit kryesues me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore, ndërsa presidenti shqiptar në cilësinë e kryesuesit të ardhshëm me këtë forum rajonal.
Proširuvanje to e vlok vo mirot, vo bezbednosta.
Ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për të kontribuar në ruajtjen e paqes në Evropë, ndërtimin e një kontinenti demokratik të sigurt dhe të begat, tha presidentja maqedonase Gordana Siljanov Skadavkova. Për shpejtimin e integrimit evropian dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal kanë rëndësi të madhe në bashkëpunimin e mëtejm të shteteve, theksoi presidenti malazez Jakov Milatović. është e rëndësishme që ne të qëndrojmë me vendosmëri në rrugën e zhvillimit demokratik dhe sundimit të ligjit, sepse vetëm kështu shoqëritë tona mund të avancojnë në mundësinë e ofruar nga entuziazmi i zgjeruar dhe momenti i ri që kemi në Bruksel për zgjerimin e Unionit, tha Milatovic. Presidenti shqiptar Bajram Begaj tha se Shqipëria si kryesuese e ardhshme do të mbetet proaktive në mbështetjen e bashkëpunimit rajonal.
Ne do të fokusohemi në një seri prioritetesh që përfshin procesin e integrimit në bashkimin evropian, rritjen e qëndrueshme ekonomike, agjendën e gjelbër dhe digjitale, turizmin, kulturën dhe ndërlidhshmërinë.
Tha Begaj. Ndër zyrtarët e më të lartë shtetëror në Shkup ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, si dhe kryetari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirovic. Shtetet e tjera u përfaqësuan në nivelet e përfaqësuesve të ministrive të jashtme dhe të ambasadorëve. Në mesin e tyre ishte edhe shefi i diplomacisë greke Yorgos Gerapetritis, që shënon edhe takimin e parë të një zyrtari të lartë grek me presidentën e re Maqedonisë Gordana Siljanovska Dafkova, e cila refuzon të përdorë emrin e shtetit Maqedonia e Veriut, gjë që ka shkaktuar reagime të shumta në Athinë. Në summit morën pjesë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian, zëvendëse drejtori në Shërbimin Evropian për punë të jashtme të BE-s, Marko Makovec, dhe përfaqësuesja e Komisionit Evropian Ana Veziroglu. Paraprakisht është mbajtur edhe takimi përfaqësuesve të ministrive të punëve të jashtme, në të cilën është biseduar për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin e Evropën Jugëllindore. Bujar Osmani, në cilësinë e kryesuesit të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëllindore dhe ministri aktual i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, është takuar me zëvendësën ministren e jashtme të Greqisë Aleksandra Papadopoulou, me të cilën kanë biseduar kryesisht për integrimin evropian dhe detyrimin për zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Ai e cilësoi përfundimin e presidencës së një vjeçare të këtij procesi si fitore të Maqedonisë së Veriut, sepse të mërkurën në Shkop ishte arritur marrëveshje për sekretarin e ardhshëm të Këshillit të Përbashkëpunim Rajonal. Funksionin do ta ushtrojë Amer Kapetanovic nga Bosnjë-Hercegovina. Procesi i bashkëpunimit në Evropën Jugëllindore është një iniciativë për bashkëpunim rajonal që është lansuar në vitin 1996. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ukraina dhe Rusia shkëmbyen sulme me dron gjatë natës dhe mëngjesit të sotëm, një ditë pasi grupi i 7 vendeve më të industrializuara G7 u pajtua t'ja jap Kievit një hua prej 50 miliard dollarësh duke përdorur rasetet e ngrira ruse. Forcat e armatosura të Ukrainës thanë se kundër ajrorët e tyre i rëzuan të gjithë 17 drone të lojit Shahid, me të cilët Rusia i sulmoi 7 rajone ukrainase. Rusia i shkrepi gjithashtu edhe 17 raketa balistike dhe lundruese, gjysma e të cilave u rëzuan sipas forcave të armatosura të Ukrainës. Nuk u raportua për viktima apo dëme. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj i rëzuan 87 drone ukrainas në 5 rajone, si dhe në Gadishullin e Krimes që është uzurpuar nga Kremlini. Disa orë para sulmeve, liderët e G7-s në Itali u pajtuan t'i japin Ukrainës 50 miliard dollar hua. Ata do t'i shfrytëzojnë të hyrat dhe normat e interesit nga asetet e ngrira ruse prej rreth 260 miliard dollarësh, shumica të cilave mbahen në Evropë për ta siguruar huan prej 50 miliard dollarëve nga SBA-ja dhe hua të tjera shtesë nga vendet e tjera partnere. Më vonë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e nënshkruan një marrëveshje sigurie 10 vjeçare, të cilën ata e përshëndetën si një moment historik në marrëdhëniet midis vendeve të tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha dje se nuk pret të arrijë një marrëveshje armpushimi për luftën në Gazë në një të ardhme të afërt, pasi një propozim i mbështetur nga SBA-ja dhe të tjerët nuk është pranuar plotësisht nga Izraeli apo Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Biden tha se për armpushimin, liderët ndërkombëtar kanë diskutuar në samitin e G7-s në Itali, por kur u pyet nga gazetarët nëse një marrëveshje armpushimi do të arrihet së shpejti, ai u përgjigj thjesht jo. Unë nuk e kam humbur shpresën, shtoi ai. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit e informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetshi.